My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, magsasalita ako ngayon sa mga kabataan ng simbahan, pati na rin sa ating masisipag na misyonaryo. Magiliw ko rin nayayahan ang mga sister na mas nakakatanda na makinig. Noong Agosto 21, inilaan ni Pangulong Russell M. Nelson ang magandang Sapporo Temple, ang ikatlong templo sa Japan. Ang Sapporo Temple ay itinayo sa hilagang Japan sa isang lugar na tinatawag na Hokkaido. Tulad sa Utah, ang Hokkaido ay pinaninirahan ng masisipag at masisikap na pioneer. Noong 1876, inaayayahan ang isang kilalang educator na ngalang Dr. William Clark na magpunta sa Hokkaido upang magturo. Siya ay naninirahan sa Japan ng walong buong lamang. Ngunit ang kanyang ugaling Kristiyano ay nag-iwan ng habang buhay na impresyon sa kanyang mga kabataang estudyante na hindi Kristiyano. Bago umalis, binigyan niya ang kanyang mga estudyante ng isang mensahe na pamamaalam na napanatili sa tansong estatuang ito. Sinabi niya, "Mga bata, maging masigasig. Maging masigasig para kay Kristo." Ang kanyang payo na maging masigasig para kay Kristo ay gagabay araw-araw sa mga pasya ng mga banal sa mga huling araw sa panahong ito. Ano ang ibig sabihin na maging masigasig para kay Kristo? Ang pagiging masigasig para kay Kristo ay nangangahulugang pagiging masikap, nakatuon sa tapat ng kanyang gawain. Ang pagiging masigasig para kay Kristo ay bihirang mga hulugan na mapipili tayong parangalan ng publiko. Ang pagiging masigasig para kay Kristo ay nangangahulugang naglilingkod tayo ng tapat at ng buong sipag sa ating ward at branch, nang walang reklamo at nang may masayang puso. Ang mga misyonary natin na naglilingkod sa iba't ibang dako ng mundo ay magandang halimbawa ng mga taong tunay na masigasig para kay Kristo. Ilang taon na ang nakalipas, kami ni Sister Yamashita ay naglingkod sa Japan Nagoya Mission. Ang aming mga misyonary ay napakamasigasig para kay Kristo. Isa sa mga misyonary na ito ay isang binatang nagngangalang Elder Cowan. Naputol ang kanabinti ni Elder Cowan sa isang aksidente sa bisikleta nung siya ay bata pa. Pagkaraan ng ilang linggo sa misyon, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa kanyang kumpanyon. Nasira ang prosthetic leg ni Elder Cowan habang siya ay nagbibisikleta. Dinala namin siya sa mahusay na pasilidad ng mag-ayos nito. At doon sa pribadong silid, nakita ko ang kanyang binti sa unang pagkakataon. Nalaman ko kung gaano kasakit ang nadarama niya. Naayos ang kanyang prosthetic leg at bumalik na siya sa kanyang area. Gayunman, sa pagdaan ng mga linggo, paulit-ulit na nasira ang kanyang prosthetic leg. Inirekomenda ng area medical advisor na pauwiin si Elder Cowan para sa posibleng mission reassignment. Hindi ako pumayag sa mungkahing ito dahil si Elder Cowan ay isang mahusay na missionary at gustong-gusto niyang manatili sa Japan. Unti-unti, halos nasasagad na ang pisikal na lakas ni Elder Cowan. Sa kabila nito, hindi siya nagreklamo. Muling iminungkahi sa akin na pahintulutan si Elder Cowan na maglingkod sa isang lugar na hindi niya kailanganing magbisikleta. Pinag-isipan kong mabuti ang sitwasyong ito. Inisip kong mabuti si Elder Cowan at ang kanyang kinabukasan at nanalangin para dito. Nakadama ako ng impresyon. Oo, dapat pauwiin si Elder Cowan at maghintay ng reassignment. Tinawagan ko siya sa telepono at ipinahayag ang aking pagmamahal at malasakit at sinabi sa kanya ang aking desisyon. Wala siyang sinabing anuman. Ang narinig ko lang ay kanyang pag-iyak. Sinabi ko, "Elder Cowan, huwag mo muna akong sagutin ngayon. Tatawagan kita bukas. Pag-isipan mo ang rekomendasyon ko ng may taimtim na panalangin." Nang tawagan ko siya kinabukasan, mapagkumbaba niyang sinabi na susundin niya ang payo ko. Sa huling interview ko sa kanya, ganito ang itinanong ko sa kanya, "Elder Cowan, inilagay mo ba sa iyong missionary application na ipadala ka sa misyon na hindi mo kailangang magbisikleta? Sinabi niya, "Opo, President, inilagay ko po." Sumagot ako, "Elder Cowan, tinawag ka sa Japan Nagoya Mission kung saan kinakailangang magbisikleta ka. Sinabi mo ba ito sa iyong stake president?" Nagulat ako sa sagot niya. Sinabi niya, "Hindi po. Hindi ko po sinabi. Naisip ko po na kung sa mission na iyan ako tinawag ng Panginoon, pupunta ako sa gym at palalakasin ang aking katawan para makapagbisikleta." Sa pagtatapos ng pag-uusap namin, itinanong niya ito ng may luha sa kanyang mga mata. "President Yamashita, bakit ako natawag sa Japan? Bakit ako narito?" Sinagot ko siya ng walang pag-aatubili, "Elder Cowan, alam ko ang isang dahilan kung bakit ka narito. Nandito ka para makatulong sa akin. Nalaman ko na kahanga-hanga na isang binatang nakasama ko. Mapalad ako at nakilala kita. Masaya kong ibinabalita na nakauwi si Elder Cowan na na-reassign sa isang misyon kung saan ang gamit niya ay isang sasakyan. Ipinagmamalaki ko hindi lamang si Elder Cowan, kundi ang lahat ng misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo na handang maglingkod ng hindi nagre-reklamo. Salamat mga elder at mga sister sa inyong mga pananampalataya at katapatan at inyong matinding pagsusumisigasig para kay Kristo. Ang aklat ni Mormon ay naglalaman ng maraming salaysay tungkol sa mga taong masigasig para kay Kristo. Sinakababatang Alma noong kanyang kabataan ay inusig ang simbahan at mga miyembro nito. Kalaunan ay nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang puso at naglingkod bilang isang napakahusay na misyonary. Humingi siya ng patnubay sa Panginoon at napagpala niya ang kanyang mga kasama habang naglilingkod siyang kasama nila. Pinalakas siya ng Panginoon at nakayanan ang mga pagsubok na naranasan niya. Ganito ang ipinayo ni Alma sa kanyang anak na si Helaman. Sino man ang magbibigay ng kanyang tiwala sa Diyos ay tutulungan sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga suliranin at kanilang mga paghihirap. Sumunod sa mga kautosan ng Diyos. Makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gawain at gagabayan ka niya sa kabutihan. Ang aming pangalawang anak ay namuhay ng malayo sa simbahan noong kanyang kabataan. Nang siya ay 20 taong gulang na, may naranasan siya na naghikayat sa kanya na baguhin ang kanyang buhay. Dahil sa pagmamahal, mga panalangin at tulong sa mga kanyang pamilya at mga miyembro ng simbahan, at higit sa lahat dahil sa awa at biyaya ng Panginoon, bumalik siya sa simbahan. Kalaunan ay tinawag siyang maglingkod sa Washington Seattle Mission. Nung una ay nakadama siya ng matinding paghihina ng loob. Gabi-gabi sa loob ng unang 3 buwan, papasok siya sa banyo at iiyak. Tulad ni Elder Cowan, hinangad niyang makaunawa, "Bakit ako narito?" Pagkaraan ng ilang taon na paglilingkod niya, nakatanggap kami ng email na sagot sa aming mga panalangin. Isinulat niya, "Ngayon ay talagang naramdam ako ang pagmamahal ng Diyos at ni Jesus. Magsisikap akong mabuti na maging katulad ng mga propeta noon. Bagamat marami din akong nararanasang hirap, talagang masaya ako. Ang paglilingkod kay Jesus ay pinakamasaya sa lahat. Wala nang mas sasaya pa kaysa rito. Napakasaya ko." Nadaman niya ang nadanaman ni Alma at anong galak at anong kagilagilalas na liwanag ang namasdan ko. Oo, ang kaluluwa ko'y napuspos ng kagalakan ng kasingsidhi ng aking pasakit. Sa ating buhay, dumaranas tayo ng mga pagsubok, ngunit kung tayo ay masigasig para kay Kristo, nakapagtutuon tayo sa Kanya at makadarama ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Ang ating manunubos ang pinakamagandang halimbawa. Naunawaan niya ang kanyang banal na misyon at masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Napakalaking pagpapala ang alalahanin ang kanyang kahangahangang halimbawa kapag tumatanggap tayo ng sakramento bawat linggo. Mahal kong mga kapatid, masigasig tayo para kay Kristo kapag tayo ay naglilingkod ng tapat, mapagpakumbabang tumatanggap, marangal na nagtitiis, taimtim na nananalangin, at karapat dapat na nakikibahagi sa sakramento. Naway maging masigasig tayo para kay Kristo sa pagharap natin sa ating mga paghihirap at pagsubok ng may pagtitiis at pananampalataya, at makadama ng kagalakan sa paggawa at pagtupad natin sa ating mga tipan. Pinagtutuhanan ko na kilala ko ng Panginoon. Alam niya ang inyong mga paghihirap at pangamba. Alam niya ang inyong pagnanais na paglingkuran siya ng buong tapat. At oo, maging ng may pagsusumigasib, naway gabayan at pagpalain niya kayo sa paggawa nito. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.